Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Slušate emisiju Nadom nošeni, a danas ćemo u emisiji govoriti o brizi za mentalno zdravlje. Naime, briga za mentalno zdravlje ima izuzetno važan značaj za cjelokupno blagostanje pojedinca i društva i istraživanja stalno nalaze nove dokaze koji naglašavaju važnost brige o svom psihološkom zdravlju, jednako kao i o fizičkom, i sve se više govori o neraskidivoj povezanosti stanja uma i tijela. Briga o mentalnom zdravlju je važan preduvjet za dobro fizičko zdravlje. Stigma povezana s traženjem pomoći za probleme psihološke prirode dugo je odbijala ljude, no srećom danas je sve više ljudi upoznato s činjenicama koje ruše taj mit, te se na traženje pomoći psihoterapeuta sve više gleda kao na znak zdrave brige o sebi. I poštovani slušatelji, moguće je da ste ušli u fazu svoga života kada osjećate snažnu želju da dublje razumijete sami sebe. Možda ste znatiželjni oko toga što vas pokreće, kako stvarate odnose s drugim oko sebe ili kako vaša prošlost utječe na to kako vodite svoj život u sadašnjosti. Terapija može pomoći ljudima koji istraže mjesta gdje se osjećaju blokirani ili zaglavljeni i da se otvore novim mogućnostima. A puno više o tome, poštovani slušatelji, ćemo s našom današnjom gošćom, a ona je doktorica znanosti, specijalistica kliničke psihologije i licencirani psihoterapeut Irena Mišetić. Irena, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u naš studio.
Navijeke, hvala i vama na poziv.
Evo, već smo nekako uvodom predodredili kuda će teći naša ova emisija, pa evo krenimo sa prvim pitanjem, da nam pojasnite što je psihoterapija i kome ona treba, budući da ste vi licencirani psihoterapeut pri KBC u Split.
Možemo početi sa samim nekakvim opisom, definicijom psihoterapije. Znači, mi kažemo da je to jedan stručni oblik podrške koji pomaže pri ublažavanju teškoća emocionalne prirode kroz psihološke metode. To bi bila jedna onako jednostavnija definicija. Znači, psihoterapija koristi primarno razgovor kao svoju primarnu tehniku, međutim da u svojim počecima je to tako bilo, ili od Freuda pa dalje, ali danas koristimo puno različitih tehnika, znači od nekakvih psihodramskih tehnika, pokreta, plesa i tako dalje, razno raznih tehnika, ovisno o kojoj se psihoterapijskoj školi radi.
Kome ona treba?
Pa evo, neka davno mi bi rekli da treba osobama sa psihičkim teškoćama, zbiljnim psihičkim teškoćama, međutim, danas se situacija promijenila, tako da na psihoterapiju sve češće dolaze i, možemo reći, zdravi ljudi u svrhu nekakve prevencije. Znači, cijeli raspon poteškoća. Ljudi se javljaju psihoterapeutu najčešće zbog nekakvih problema u odnosima. U novije vrijeme sve češće zbog bračnih poteškoća ili nakon razvoda. Kako znamo, kako statistike govore, znači svaki četvrti brak u Hrvatskoj se razvodi, gdje ljudi proživljavaju priličan stres, priličan intenzitet stresa, osobito i djeca koja su uključena u cijelu tu proceduru, tako da je to, recimo, to su klijente koje vrlo često imamo. Potom kad ljudi dobiju nekakvu dijagnozu tjelesne bolesti s kojim se često teško nose, maligne bolesti ili neke druge kronične bolesti koje mogu imati posljedica na njihovo mentalno zdravlje. Tu su još različiti, znači, dijagnosticirani mentalni poremećaj, anksioznosti, depresije, poremećaj hranjenja, ovisnosti. Ili jednostavno ljudi dođu i kažu želim raditi na sebi, želim usavršiti neke svoje vještine, razviti neke kapacitete, osjećam se loše, usamljeno, ne vidim smisla životu itd. Znači, vrlo su različiti poticaji i potrebe.
Koja je razlika između psihološkog savjetovanja i psihoterapije?
Pa to su termini koji često ljudi onako miješaju, što nije čudo jer oni imaju nekakva preklapanja. Međutim, postoji i bitna razlika. Psihološko savjetovanje je vremenski kraći postupak, znači može biti u trajanju od nekoliko dana do najviše nekoliko mjeseci, tu govorimo obično nekakvih do 10 susreta i koncentrirani smo uglavnom na rješavanje nekakvih konkretnih problema, specifičnih ciljeva, 1 do 2, nekakvi akutni najčešće problemi, gdje je terapeut, odnosno savjetnik, možda više aktivno usmjeren na rješavanje, poticanja na promjenu, zajedno se s klijentom traže odgovor i slično, dok je psihoterapija jedan duži i dublji proces i traje, znači od nekoliko mjeseci do moguće nekoliko godina, ovisno o kom problemu se radi, i ide se često na proradu nekakvih težih iskustava, ide se dublje na razinu ličnosti i tako dalje, jedan drugačiji proces. Isto tako psihoterapiju mogu raditi samo osobe sa licencom, odnosno završenom psihoterapijom, dok psihološko savjetovanje mogu raditi psiholozi, odnosno psihoterapeuti savjetnici. To je nekakva formalna razlika.
Kakav je put dolaska do vas, do tog psihološkog savjetovanja? Je li čovjek dođe samo inicijativno ili je upućen od svoga liječnika?
Pa nešto je različiti put, ovisno je li radimo u ustanovi ili u privatnoj praksi. U privatnu praksu može doći čovjek samoinicijativno, počesto su ljudi upućeni od strane liječnika, ali najčešće dolaze samoinicijativno, dok recimo unutar ustanove u kojoj radim budu upućeni, radim konkretno s djecom, mladima i parovima često, budu upućeni od strane liječnika, znači obiteljske medicine, pedijatra, dječjeg psihijatra i tako.
Da. Vi ste sa dugogodišnjom praksom rada sa mladima i sa ljudima s tim psihološkim poteškoćama.
Da, radim već dosta dugo sa djecom i mladima, sa različitim tjelesnim poteškoćama, znači nekad i vrlo ozbiljnim dijagnozama i prognozama, ali i sa djecom sa psihičkim poteškoćama. Nekad se to dvoje preklapa onako, u većoj mjeri. I s roditeljima.
Koji su znakovi da bi osoba mogla potražiti pomoć psihoterapeuta?
Pa onako nešto što najčešće prepoznajemo kao prvi signal je da se nešto s nama zbiva, da se osjećamo nekako lošije, drugačije, nemamo nekakvu energiju za uobičajene aktivnosti, ništa nas ne veseli, ili smo pojačano anksiozni, nervozni, razdražljivi, imamo problem sa sklapanjem međuljudskih odnosa, održavanjem nekakvih zadovoljavajućih odnosa, možemo osjećati nekakve psihosomatske tegobe kojima nema objektivnog razloga, jer nakon liječničkih pretraga se ustanovi da nema nekakve organske podloge teškoća. Kod djece roditelji to često prepoznaju kao nekakvu bitnu promjenu ponašanja, onako pojačana izolacija, gubitak apetita, teškoće sa spavanjem, teškoće koncentracije, neprilagođenost u socijalnom okruženju i slično. Svadljivost je jedna pojačana i tako. Koja ipak odstupa od nekakvih, ako govorimo o adolescentima, od uobičajenih nekakvih razvojnih promjena.
Mogu li od psihoterapije koristi imati zdrave osobe i koje su to situacije kad bi se ovim ljudima preporučila psihoterapija?
A nekako je vjerovanje, mišljenje nas psihoterapeuta da zapravo svi možemo imati korist od psihoterapije.
I dobro bi nam došlo, vjerujem.
Dobro bi nam došlo. Ja bih rekla da ne treba svakom psihoterapija, ali da je važno bavljenje sobom na neki način.
Da.
To je sad jedan profesionalni oblik pružanja pomoći, ali mislim da ljudi mogu puno za sebe napraviti na neke druge načine. Znači, ne dolazimo nužno do nekakvog ishoda samo kroz psihoterapiju, iako ona je možda kraći, usmjereniji put, imate nekakvu stručnu podršku,
da.
Što je izuzetno važno, možemo o tome malo poslije reći, o tom odnosu u terapiji, ali mislim da ljudi mogu dosta napraviti korištenje nekakvih drugih resursa, vlastitih resursa, pitat sebe često kako sam. Jer u današnjem nekakvom načinu života mislim da su ljudi dosta slabije usmjereni uopće na sebe, na vrijeme provedeno sa sobom, na tu introspekciju i razmišljanje o sebi, koje su mi potrebe zadovoljene, što mogu bolje učiniti i slično.
Ako ne nađe odgovor na ta pitanja kod sebe,
onda se javlja terapeutu.
I onda zajedno pokušate doći do odgovora. Kako, evo, odabrati psihoterapeuta?
To je isto jedno složeno pitanje, ako bi možda se na prvi pogled činilo jednostavno. Danas imamo sustav i reklamiranja, informiranja, gdje stvarno se mogu dobiti puno podataka. Ono što je, znači, važno reći da u Hrvatskoj postoji nekih 15-ak, ako se ne varam, škola psihoterapijskih koje su priznate od Hrvatske komore psihoterapeuta i na njihovim stranicama možete dobiti informaciju o tome koji su to pristupi. Znači, oni se međusobno razlikuju po svojoj teorijskoj osnovi, načinu rada. Mi ljudi smo različiti, imamo različite osobine ličnosti, nekome odgovaraju onako ekspresivne terapije gdje će onako jasno pokazati emocije, možda i pred grupom ljudi, tipa nekakve psihodramske priče, nekome stvarno odgovara više razgovor jedan na jedan ili rad na specifičnim problematikama. Međutim, ono što je jako važno kod izbora terapeuta, to pokazuju, znači, istraživanja, klinička praksa, da je ono što je, možemo reći, liječidbeni moment, odnosno onaj dio koji najviše doprinosi pozitivnom ishodu psihoterapije, to je taj odnos terapeut-klijent. I teško je ovako dati savjet, ali nekako kad se vi dobro osjećate nasuprot te osobe, kad možete osjetiti sigurnost, povjerenje, i da možete biti ono što jeste, da možete slobodno izraziti svoje možda najdublje strahove. Ljudi u terapiji kažu stvari koje nikom drugom ne kažu. Dođemo do tema koje zapravo nikad nikom nismo izrekli, možda čak ni samima sebi, neke svoje vrlo osobne stvari. Tako da je jako važno onako kako se osjećate s drugom osobom.
Mnogi će posegnuti za literaturom gdje im se nudi samo pomoć u nekim situacijama.
Pa i to je, može biti jedan dobar način, međutim pitanje opet i što čitamo i što biramo. Neke stvarno, ja potičem kod svojih klijenata čitanje literature, tu biblioterapiju, znači ima dosta korisnih stvari koje mogu podržati terapijski proces, čak i mi preporučimo neke autore. Tako toga danas ima jako, jako puno, ali je možda važna ta osobna kritičnost prema svemu, malo se raspitati, vidjeti što nam se to zapravo nudi.
Znači, dakle, u tom slučaju doći do vas. Jel može evo, tako?
Pa trudimo se nekako, ja se nadam da svi se trudimo držati nekakve etičke standarde i dati najbolje što možemo od sebe za dobrobit klijenta.
Često se kod nas pojmovi isprepliću što je psihologija, što je psihoterapija i psihijatrija.
Je, ovo što ste pitali zaista je pojam koji često puta zbunjuje ljude. Onako,
sve se svodi pod jedan pojam.
Tako, sve su to stručnjaci iz područja mentalnog zdravlja, područja djelovanja su donekle različita, ali u nečemu se i preklapaju. Znači, psihijatar je liječnik po svojoj bazičnoj edukaciji, osoba koja je završila medicinski fakultet, koja je specijalizirala psihijatriju kao granu medicine, bavi se primarno dijagnostikom, postavljanjem dijagnoza i liječenjem psihičkih poremećaja, najčešće farmakoterapijom, i to je nešto što jedino psihijatri mogu raditi. Psihijatar koji završi dodatnu edukaciju s psihoterapije može kombinirati onda i psihoterapiju, farmakoterapiju. Psiholog je osoba koja je završila psihologiju, znanost koja se bavi proučavanjem psihičkih procesa kod čovjeka, ponašanje čovjeka u različitim kontekstima. Psiholog ne mora nužno biti vezan uz kliničko područje, može raditi u školi, vrtiću, policiji, socijalnom radu itd. u različitim kontekstima, nevladinim udrugama i slično, imati privatnu praksu. Međutim, može se uže specijalizirati u području, na primjer, kliničke psihologije, imaš nekakve specijalizacije gdje se može više usmjeriti na psihopatologiju, proces dijagnostike i tretiranja psiholoških problema. Ono što je vezano za psihologe, nekako specifičnost, je da provode psihologijske procjene, testiranje koje mogu jedino raditi psiholozi i na taj način procjenjivati ličnost, sposobnosti, različite vještine, davati svoje mišljenje. Često radimo u suradnji s psihijatrima kako bi procjena bila nešto objektivnija, detaljnije, kako bi zapravo liječenje bilo učinkovitije. A psihoterapeut je neovisna djelatnost u psihologiji i psihijatriji. To je osoba koja je završila psihoterapijsku edukaciju, najčešće u trajanju 5 godina, nakon završenog fakulteta. Iako se u praksi vidi da se ipak psihoterapijom najčešće bave psiholozi ili druge pomagačke struke, znači socijalni radnici, psihijatri, neke psihoterapijske škole primaju svoju edukaciju i ljude drugih zanimanja, znači vrlo različite, od pravnika, ekonomista, arhitekata, znači sa završenom visokom stručnom spremom, uz uvjet da završe razlikovne ispite iz propedeutike kako bi mogli dobiti licencu.
Uh-huh. Vi ste licencirani psihoterapeut.
Ja sam psihoterapeut kognitivno-bihevioralne orijentacije, to je jedna od terapijskih smjerova, s tim da sad završavam i drugu terapiju, to je schematerapija, i sad imam status supervizanta. Jel? Uh-huh. Edukanta u superviziji.
I sad isto jedno vrlo interesantno pitanje za naše slušatelje. Kako nekoga iz naše okoline motivirati na psihoterapiju, jer znamo da evo stigma je nekako prema psiholozima, psihijatrima, još uvijek su tu nekakve barijere, još su tu nekakve, kažem, sramota je otići. Etiketiraju se osobe koje traže pomoć.
Pa je još uvijek, nažalost, ta stigma još uvijek postoji, iako je ona sve manja. Meni se čini zadnjih 20 godina se situacija bitno promijenila, ali ipak je točno da još uvijek nekako nije to opće prihvaćena stvar, nije stvar mentalne higijene nekako, kao što bi zapravo bilo poželjnije, puno lakše tretirati problem kad je u nekakvog manjeg intenziteta nego kad naraste. Da. Dosta je teško vidjeti ljude, a mislim da smo svi nekako svjedoci toga da imamo bar jednu osobu iz svoje okoline, ako ne nas same, za koje možemo negdje vidjeti da bi koristila nekakva pomoć, neki razgovor sa neutralnom osobom, nepoznatom stručnom osobom, da se jako pati i da ne nalazi rješenje. Ali u tim situacijama ono što nije dobro, to je onako pretjerano nagovaranje, i ako osoba pruži otpor, onda onako dignemo ruke, kažemo dobro, baš me briga, ili mu nabijamo osjećaj krivnje ili nešto, jer to zapravo nisu stvari koje pomažu osobi. Ono što mi maksimalno možemo je biti tu za drugoga, znači saslušati ga, pokazati strpljenje, pokazati da smo tu za njega i pružiti ono što kažemo jedan ljudski topli odnos prema osobi, jer to je osoba koja pati, koja iz nekih svojih razloga nije spremna potražiti pomoć. Možda sad nije spremna, ali možda će biti u budućnosti. Možda je važno uspostaviti dobru komunikaciju i pokazati da smo tu za njega ako se nekad odluči na neku vrstu pomoći.
Nadom nošeni.
Svjetlo vodi me u sjenu svojih krila.
nadom nošeni.
Poštovani slušatelji, vi slušate emisiju Nadom nošeni, u kojoj o brizi za mentalno zdravlje govori naša gošća, doktorica znanosti, specijalistica kliničke psihologije, licencirana psihoterapeutkinja Irena Mišetić. Kod vas osoba može doći samo inicijativno, ali isto može doći po nagovoru nekoga drugoga. Je li primjećujete razliku kod prvog pristupa s takvom osobom? I ima li razlike između odraslih osoba i djece? Kako oni u prvom susretu s vama reagiraju?
Pa je, evo, postoje, ja nekako kroz stvarno dugogodišnje iskustvo vidim tu nekakvu razliku. Djecu po prirodi stvari dovode roditelji, a roditelje upućuje obično neko drugi, ako sve češće dolaze i roditelji samoinicijativno. To mislim da se promijenila. Kako smo dosta bliski, odnosno blizu informacija o roditeljstvu, danas puno više nego prije, iako još da. Uvijek to, čini mi se, nije u dovoljnoj mjeri i nikad nije previše govoriti o tome, jer je roditeljstvo važna stvar, gdje imamo veliku, veliku odgovornost za oblikovanje nečijeg života i cjelokupno kasnijeg života. Ipak je razlika kad budu upućeni od strane nekoga ili kad dođu u motivaciji, primarnoj motivaciji. Ljudi koji dođu samo inicijativno većinom su više motivirani sudjelovati u promjeni. Kod odraslih i kod djece, znači, postoje poprilična razlika i u procesu rada, u samom načinu rada, ali i u toj motivaciji, u kapacitetima. Znači, terapija s djecom, pa i s adolescentima u jednoj mjeri, se nužno provodi uz uključivanje roditelja. Iskustvo pokazuje da je zaista ishod bolji ukoliko su roditelji otvoreni, spremni na promjenu. Međutim, događa se ono nekakvo vjerovanje. Roditelj predaje dijete autoritetu i vjeruje da će mu ono na neki neobičan način pomoći. Često nas ljudi možda i precjenjuju te naše sposobnosti, mogućnosti pomoći, ali kroz razgovor nekako dobiju informaciju. Ja sam stvarno sklona biti dosta otvorena s ljudima i već nekako na početku naglasiti tu njihovu odgovornost za promjenu. Dijete je rođeno u sustavu, živi u nekakvom sustavu, sredini, roditelji su tu njemu najbliže osobe i ukoliko ne sudjeluju, nisu motivirani možda toliko, to je manje dobar ishod liječenja.
Da, upravo sam htjela reći da u tom vašem radu je vrlo važna motivacija.
Ključna. Da. Mislim da je motivacija ključna. Uz taj odnos povjerenja, koji je jedan zaista poseban odnos. Odnos psihoterapeut-klijent je jedan specifičan odnos. To nije ni prijateljski odnos, ni nekakav drugi, ali odnos pun povjerenja, poštovanja, bar bi takav trebao biti, gdje se osoba osjeća maksimalno slobodno.
To umijeće. Stječe se, naravno, naobrazbom, ali vjerujem da to mnogi od vas i nose u sebi, to umijeće komunikacije, što ste rekli, ne prelazak nekih granica.
Pa je, mislim, to sliči na običan razgovor, kad mi pričamo o tome, ljudi se često onako pitaju što vi to radite, tu kako, pa mogu tako i s prijateljem razgovarati. E, da. To je bitno drugačiji razgovor.
Naravno, da.
Iako ja mislim da nekako i prijatelji mogu jako puno pomoći, da danas je razlog da ljudi dolaze terapeutu, često zbog usamljenosti, zbog toga što nemaju s nekim porazgovarati. I to ne moraju biti čak nekakvi duboki problemi, jednostavno kontakt. Mi ljudi smo jako društvena bića i ako ne ostvarujemo dobre odnose, teško možemo govoriti o dobrom mentalnom zdravlju. A stil života i nekako nas možda gura od mogućnosti ostvarivanja takvih odnosa. Tako da neka zaista imam i ja osjećaj da ljudi samo traže neki ljudski kontakt i blizinu.
Da. I lijepu riječ.
Da. Ohrabrenje.
Jako je
podršku.
Važno.
Često puta podršku. Nikad im niko nije rekao da vrijede.
Dakle, vi ste zato da ako se primijeti da je nekome potrebna ta psihoterapija, pristup sam toj osobi bi trebao biti blagi i uputiti osobu psihoterapeutu.
Podržavajući, treba pokušati normalizirati to traženje podrške. Da to nije nešto što samo pripada domeni psihičke bolesti.
Da.
Da nekad jednostavno imamo životne probleme. To mogu biti 1, 2, 5 susreta. Nije nužno
da
to bude nešto duže. Sve ovisi zaista o čemu se radi i kako je klijent zapravo postavlja ciljeve. Što on želi od terapije, koliko je voljan investirati vremena, pa i novca. Ako govorimo o privatnom sektoru, nije zanemarivo.
Vi postavljate ciljeve?
Zajedno s klijentom.
Aha.
Zapravo klijent kaže svoj problem, na čemu želi raditi, onda zajedno to formuliramo na neki način i kroz to pratimo, kroz vrijeme gdje smo stigli. Ponekad onako radimo evaluaciju upitnicima, ovisi kako koji pristup je.
Uglavnom je suradnja.
Suradnja je ključna.
I
sloboda da klijenti kaže kad mu nešto ne odgovara. Mi jako potičemo klijente zapravo na tu slobodu komunikacije. On u psihoterapijskom procesu zapravo uči se komunicirati i uči nešto što možda prije nije znao, neke nove vještine. Da je u komunikaciji ok biti slobodan, da je u redu reći nešto što ti ne odgovara. I zato često nekako na kraju terapije ja pitam klijenta kako vam je ovo danas bilo, kako ste se osjećali. Je li nešto bilo što sam ja možda pogriješila? Nekako jako potičemo tu. To je recipročan odnos.
Da.
I kad dođe do zastoja, oni to prenose u vanjski svijet. Znači ono što on uči kroz terapiju, to zapravo se prenosi na druge odnose.
I vjerujem da je povjerenje jako važno između vas i klijenta.
Ključna stvar je. Jer to su ipak teme, kažem, koje znaju biti vrlo osjetljive, vrlo često traumatska proživljavanja koja ljudi nikad nisu otvarali, nešto što im je obilježilo život ili nekakve teške stvari, tako da je jako važno da smo dovoljno osjetljivi, empatični i da možemo nositi sve.
I sad me interesira u tim trenucima kad vam se neko doista otvori, kakav je vaš stav, kako vi prilazite tome, kako, opet kažem, imate tu onu lijepu granicu kad ne uplivavate puno u intimu toga čovjeka, nego nastojite evo nekako s njim proživjeti to, pretpostavljam da je to
pa
tako.
Pa je to točno to što ste rekli, biti s njim. Biti s njim je nekad najviše što možemo učiniti. I zapravo to je ključ. Mi ne možemo se izmijeniti nečiju prošlost, ali možemo pomoći da to prebrodimo, da to na neki način drukčije procesiramo. Da smjestimo negdje u neku kućicu, da se s tim lakše živi. Od događaja i dalje ostaje, priča i dalje ostaje ista, ali mi na nju možemo i gledati i proživljavati emocionalno drugačije. To je biti ta emocionalna promjena.
Dakle, vi pomognete klijentu da stavi tu, taj događaj što ste rekli, tu malu kuticu, izdvojiti ga, pa, gledati na drugačiji način.
Točno, zapravo je, mi ne pomažemo na nekakav izravan način, mi imamo zato različite tehnike, različite načine rada kojima zapravo vodimo osobu u smjeru da sama dođe do nekakvih rješenja, do nekakvih rasterećenja i tako dalje. Znači mi ne namećemo odgovore, ne dajemo konkretne savjete, ali ako pratimo osobu i cilj je zapravo postizanje toga da osoba konačno radi svoje izbore u životu za kojih je odgovorna, jer svoje vlastite izbore i slobode odlučivanja. Ono što je izazov uvijek u tom terapijskom procesu, kako pružiti podršku, dovoljno veliku podršku da ne uđemo u tu ulogu spasitelja.
Da, da.
I tu uvijek moramo nekako nijansirati, opažati sebe. Zato mislim da je jako važno da terapeut prođe dosta sati osobne terapije, proradi neke svoje stvari, kako ne bi projecirao nešto u klijenta što mu ne treba u tom trenu.
I da ne bi proizveo ta psihoterapija nekako navezivanje, povezivanje nekako.
Zapravo nama nije cilj psihoterapije da vežemo čovjeka u sebe, to ne bi bio dobar cilj, nego da ga nekako mu pomognemo da se osnaži, da bude samostalan, nekom trenu mora izaći iz terapije. Ali u početnim, sad govorimo o ovim nekakvim dubljim načinima rada i težim problematikama, u početku to zaista sliči na nekakav odnos roditelj-dijete i mi njemu trebamo kao zamjenska figura za sve ono što nije dobio, gdje je ranjen. To su vrlo teške stvari i kad se počnu otvarati te teme, klijent je dosta u jednoj regresivnoj poziciji gdje mu treba baš ta snažna podrška, neko koji uvijek duboga razumi, prihvaća i tako. Tako to je, to je malo, idemo put osnaživanja, ali kaže nekad je početna pozicija, tako da ima manje resursa.
Ali vi ste licencirani psihoterapeuti i vjerujem da to ide jednim svojim lijepim stručnim putem.
Pa je, hvala Bogu, ja stvarno mogu reći da radim ono što volim, što zapravo od uvijek htjela raditi, tako da je to jedno, jedno baš privilegirana stvar u životu.
Da, lijepo je začuti. Kakva je specifičnost terapijskog rada sa djecom i mladima? Evo, čuli smo prije naše emisije, u našem razgovoru, da doista vam je veliko zadovoljstvo i želja da upravo radite sa mladim ljudima i to sad negdje s srednjoškolcima.
Pa je moja nekakva prva profesionalna motivacija, želja bi upravo rad s djecom i mladima. Evo, imala sam tu sreću da, da sam tako i počela, još uvijek sam u toj priči. Djeca uvijek donose nešto novo. Oni su kao klijenti puno drugačiji od odraslih osoba. Sad to s profesionalne strane nekad ima možda veću zahtjevnost. Sve djeci morate približiti na određeni način. Znači, komuniciramo drugačije. Puno se radi kroz igru, kroz nekakve ekspresivne tehnike. Morate kao terapeut ući u jednu drugačiju ulogu. I uvijek neki taj svoj dječji dio održava živim. Ja bih rekla da uspijemo ostvariti uopće kontakt s djecom, biti dinamični i tako dalje.
Jer djeca to prepoznaju.
Je, jako prepoznaju. Moramo pratiti njihov govor, njihov slang. Kod adolescenata je jako važno. Ono što je meni neobično, kad gledam nekako svoje vrijeme, oni danas dosta koriste engleske fraze i to u govoru onako miješaju, pa mi često kaže, aha, kako se to kaže na hrvatskom. Onako. To je njihov govor i to je nešto što mi moramo biti u skladu s time. Svijet u kojem funkcioniraju da bi im se mogli približiti, jel, koji je puno zahtjevniji nego prije, rekla bih. Razlika je, znači, rekla sam, ta uključenost roditelja je nužna ukoliko uspostavimo dobru suradnju, koja često znači i bitne promjene kod roditelja. Tu je onaj kamen spoticanja, nešto što je nekim roditeljima onako teško padne, jer sad, jel, radimo s djecom, negdje preispitujemo malo tu roditeljsku ulogu. Moramo biti dovoljno osjetljivi da roditelj ne dobije poruku nešto si pogriješio, a da opet ga osnažimo za promjenu, jer ako ga stavimo u tu poziciju neko koji je radio greške, što se, mislim, realno događa, da ljudi naprave propuste u, u odnosu s djetetom, najčešće nenamjerno, vrlo često, rekla bih 90% slučajeva, roditelji žele dobro svojoj djeci, međutim, isto tako vrlo često griješe. Zbog tih vlastitih neriješenih stvari ulaze dosta nespremni ulogu roditelja i to je nešto što je život.
Da, jer roditeljstvo se učine.
Roditeljstvo, zato kažem, jako je važno. Učenje. Pa zapravo je, psihoterapija u biti cjeloživotno učenje, ja bih rekla o sebi i o drugima, a bilo bi dobro ovo što ste ranije spomenuli, nekako kome bi koristila psihoterapija, a govorimo o zdravoj populaciji, ja bih rekla ljudima koji se spremaju na roditeljstvo, da, koji ulaze u brak, da možda ne bi bilo loše proći nekakvi vlastiti ciklus, možda vrlo kratkotrajne terapije, ali ipak proći neke bitne stvari za koje znamo da će u životu poslije biti važne.
Da, posvijestiti,
posvijestiti
neke stvari.
Što možda ih čeka, jer kad smo u toj situaciji nekakve zaljubljenosti ili nekakvog malo odmaka realnosti tu. Da. Da, često puta ako ne mislimo o nekim stvarima, ali ono što stvarno često viđam kad radim s djecom, to su roditeljski problemi, te njihove sheme nekakve koje nisu riješili i onda ih često upućujem na osobnu psihoterapiju. To bude čak puno, puno veći efekt da nego sam rad s djetetom.
Da, jer to je, može prejaka riječ, ovaj sukob između dva svijeta, tih mladih i roditelja, i normalno je da postoje nekakve stvari koje se trebaju dovesti u nekakvu razinu, odnos da i normalnu komunikaciju. Ono što ste me malo iznenadili je kad ste mi rekli da vam je, da radite čak od 0 godina, od dojenačke dobi pa nadalje. Što radite s bebama? Što se s njima može raditi osim igrati, uživati s njima?
Pa dojenčad ima svoje probleme, ali od rođenja zar? Mogu postati nekakve teškoće koje se manifestiraju. To su te poremeće teškoće u odnosu privrženosti, vrlo često koje se manifestiraju kroz nekakve teškoće hranjenja, spavanja, pojačane iritabilnosti, naravno nakon što isključimo nekakve medicinske uzroke stanja. Aha. Tako da dosta često imam djecu poslanu od neuropedijatara, onako najčešće su to specijalnosti koje rade s tom dobi i s tom problematikom. Tako da to je uglavnom rad s roditeljima.
Da, sasvim to sam upravo htjela.
Roditelja reći. I njihove problematike odnosa s djetetom i tako dalje, gledamo što se može bolje. Isto tako kod ove jako male djece, znači ono trogodišnjaci, četverogodišnjaci, uglavnom je to rad s roditeljima, povezivanje kroz igru roditelja i djece. Psihoedukacija zapravo je dosta važan dio terapije u tom smislu. Ono što mi se čini da mi nekako u društvu baš nam malo manjkaju te informacije o psihološkim potrebama. Da. Nekad je stvarno dovoljno napraviti samo onako kratku edukaciju da roditelj doživi nekakvu promjenu, da to počne primjećivati u svom životu i mijenjati. Nekad to stvarno su mali zahvati, možemo reći, a nekad je potrebno i više.
Jesam li u pravu kad kažem da baš u tom periodu kod tih malenih da je izvanredna suradnja roditelja, pretpostavljam da je s vama?
Je. Tad su oni u potrebi, već rekla bi, onako
puno. Jer otkrivam teže, sada novi svijet.
Teže je prepozna potrebe djeteta koje nije verbalno, koje pokazuje samo nekakvim fiziološkim znakovima.
I tu vi uskačete u pomoć.
Da mi prevodimo nekako prilike, pokušavamo koliko možemo, koliko nam je. Nekad smo ograničeni vremenom, kažem, ovisno o kontekstu u kojem se roditelj javlja, ali obzirom što imamo na raspolaganju, vrijeme, mogućnosti, pa evo, pokušavamo ih povezati na najbolji način.
Postoje li kakvi rizici u psihoterapiji?
Pa je, ovako nekako kad pričamo, sve to izgleda jako dobro, korisno i tako. To je uglavnom
i lako,
je, tako, i lako da, dostupno. Da. Međutim, mislim da postoje rizici, oni se i događaju često, a nekako mi se najviše čini, ja bih pripisala nestručnom vođenju terapije. Nekad kad terapeut, možda je to najviše do terapeuta, ne znam jesam u krivu, ali ako nismo dovoljno senzibilni na problem klijenta, ako se terapija možda prekida u nekom nezgodnom trenutku od strane terapeuta koji ima odgovornost u tom dijelu, jel, kad se neke teme otvore, neki teški procesi, a kažemo ne zatvori se priča i klijent ostaje tako nekako sam u tome, može dovesti do pogoršanja simptoma. Znači, neke tu treba biti jako oprezan. I o tome s kakvom populacijom radimo, ako možda ne primijetimo dovoljno ozbiljno i na vrijeme nekakve poteškoće klijenta koje bi bilo uputno poslati psihijatru, suicidalni klijent ili slično, to su nekakve stvari koje je jako važno odmah prepoznati i reagirati.
Možda ćemo o tome u nekoj od naših sljedećih emisija, vrijeme nas ograničava, moramo našu ovu emisiju privesti kraju. Zahvaljujem se na gostovanju u našoj emisiji, vjerujem da smo bili edukativni i da će zasigurno biti još razloga za naš susret u našim sljedećim emisijama. Hvala vam lijepo na gostovanju.
Hvala vama i pozdrav slušateljima.
Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Nadom nošeni, u kojoj je o brizi za mentalno zdravlje govorila naša gošća, doktorica znanosti, specijalistica kliničke psihologije i licencirana psihoterapeutkinja pri KBC-u Split, Irena Mišetić. Ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama lijepo vas pozdravljam, shvaljen Isus i Marija.
Svijetom, sam bez cilja i bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja, sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla, sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile, sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja. Nema takve pjesme, nema takvih riječi, kojima bih mogao hvalu ti izreći. Neka ti život moj, o Bože, bude hvala. Neka ti život moj, o Bože, bude pjesma koja nema kraja. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.